Oskars Pistorius nošāva savu draudzeni Rīvu Stinkēmpu pagājušā gada 14. februārī. Sieviete tika nošauta vannas istabā, sportistam viņu kļūdai notrot par iespējamu iebrucēju. Prokurors paziņojas, ka sabiedrība būtu apmierināta ar vismaz 10 gadus ilgu cietumsodu, jo Pistorius pirms liktenīgā šāviena izdarīšanas pat nesot uzrunājis savu upuri. Turklāt viņš izmantojot savu invaliditāti, lai izvairītos no ieslodzījuma. Savukārt advokāti aicina piespriest sodu, kas nav saistīts ar došanos cietumā, jo noziegums pastrādāts aizsargājoties. Tāpat advokāti norāda, ka šīs prāvas laikā sportists esot zaudējis visu un pat nevarot sekt tiesas izdevumus. Prokurori gan uzskata, ka palikšana mājas arestā greznā villā nebūtu pieņemama. Tiesnese Toko Zilema Sipi iepriekš paziņojusi, ka Pistorius noziegumu pastrādāšanas brīdī ir rīkojies nolaidīgi, kā arī pārsteidzīgi un nesamērīgi.